boas tardes.
Que previsións tedes desde a Biturga para esta Semana Santa, para este xoves e Venres Santo, e tamén para fin de semana, claro?
Bueno, ocupación estes días estaba rondando 85%, tamén sempre pendente da última hora, porque, bueno, non sempre tamén, despois damos os datos a posteriori, non? E, bueno, podemos estar entre 85-90%, incluso algunhas zonas sí que poden chegar a 100%.
Nótase que estamos recuperando unha certa normalidade, a xente anímase máis a vir ao sur da provincia a reservar as súas vivendas turísticas.
Bueno, sí, entre outras cosas, porque tamén o sur, bueno, a provincia en sí é a que maior número de vivendas ten, non? De todo Galicia. E despois, bueno, tamén temos que pensar que esta Semana Santa é a Semana Santa, unha Semana Santa normalizada, non? Respecto ás anteriores dúas Semanas Santas. E xuntando cos desexos de salir, de desconectar e de cambiar de aires, pois eso fai, bueno, unha fórmula moi boa para poder disfrutar dos días, non?
E coñeces un número concreto de vivendas turísticas que temos aquí na cidade, en Vigo?
Hombre, podíamos, aproximadamente, creo recordar que estaba superando as 500 vivendas, creo recordar. Podría ser yo dato máis exacto, pero ahora mesmo, pues, non te podría decir exacto, pero creo que superamos as 500 vivendas.
E todas estas vivendas están regularizadas ou existe un mercado negro?
Bueno, eu sempre indico que isto é como todo. No, nadie discute de que haya alguna vivienda todavía que esté sin regularizar, pero serán moi poucas cousas, moi poucas, entre outras razóns, porque hoxe en día para alugar unha vivienda de uso turístico, pois tens que estar na rede, tens que estar en internet, se non tedes reservas, e unha das condicións obrigatorias para estar na rede é que tens que poñer o teu código de rexistro de vivienda de uso turístico.
E a plataforma... Sí, no digan.
E condición sí ou sí, se non, pues non podes estar na rede.
E a plataforma online Airbnb segue sendo a favorita ou hai outras plataformas que pouco a pouco se van abrindo camiño?
Bueno, hai el Amais Booking, pues son dúas plataformas que sí que se levan unha cuota moi importante do mercado das reservas de viviendas.
E xa como última pregunta, Dulcinea, quería saber se a suba de prezos que é generalizada en outros sectores tamén está afectando as vivendas turísticas. Este ano cobran un pouquiño máis con respecto á prepandemia ou os anos anteriores,
sí. Sí, a ver, un pouquiño máis, e sí, está subincrementouse entre un 5% e un 10%. Pero digo yo unha cousa, siga habendo vivendas en Galicia para todos os bolsillos, ¿eh? Nadie se queda sin vir a Galicia por unha cuestión económica. Hoxe en día, e seguimos sendo un destino honestamente económico e barato. O que pasa que, bueno, moitas veces somos moi dados cando viaxamos a outros lugares, ¿no? Pois a mellor con calidades inferiores, con vivendas de distinta ubicación, bastante máis caras que as nosas, que pagamos con moita alegría, pero moitas veces hai que votar a conta realmente das ubicacións, das vivendas, das calidades e unha serie de cousas, e hai que votar, calcular cal é o custo, pois, por como che sale por persona reservar unha vivenda. Pois hai uns días, pois, falando con un cliente, no, pois decía, no, que estuve en outra zona, me parecía caro porque bueno, me deixo unha cantidad de número de personas, no te vas a dar conta, dice, porque si le sale 15 euros diarios, usted todo donde duerme por 15 euros diarios persona, eso no existe. Entonces, bueno, temos tamén que empezar a nos apoyarnos en valor, a creer, non tampouco ser nosos que decimos que as nosas viviendas son caras. As nosas viviendas están perfectamente ao precio de mercado.
Dulcinea Aguín, de Abiturga, graciñas por nos atender. Moi boa Semana Santa e un saúdo.
Moitísimas gracias a vostedes e a desexar a todos unha boa Semana Santa.